слухаєте подкаст Громадського радіо.
День боса. Започаткували його в Америці, але вже не чужим воно стає і в Україні. Який він сучасний бос, чого від нього очікують і що він може запропонувати колективу? От про це я розпитала керівницю експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC Юлію Дрожину.
Зараз, в принципі, ми говоримо не про те, що у нас є керівники чи боси. Зараз це частіше говорять про те, що є лідери, які будуть надихати, які будуть допомагати адаптуватися до змін. І от, власне, ця якість, вміння адаптуватись самому і вміння адаптувати колектив та допомагати колективові змінюватись, воно є ледь не найбільш цінним у теперішніх умовах. І зараз лідер, скажімо так, сучасної генерації – це, перш за все, людина, яка може вийти з прямою мовою до своїх співробітників, яка має людське обличчя, грубо кажучи, не є кимось недосяжним і не є таким образом супергероя, який ніколи не помиляється. Лідери стають все більш людськими, так? Тобто вони також вміють помилятися. Можуть помилятися, вони можуть визнавати свої помилки, вони можуть говорити, що, наприклад, я не знаю, як діяти в таких умовах, і просити помочі у своїх, в тому числі, підлеглих. І карантин, ось події останніх місяців, вони якраз підкреслили необхідність бути лідерами з таким людським обличчям, мати можливість, точніше, створювати атмосферу довіри, при якій і сам лідер може бути чесним, і до нього будуть відчувати довіру, і співробітники будуть чесними по відношенню до свого керівника.
От лідер і бос – це завжди релевантно чи ні? Бо мені здається, можна бути босом, в такому класичному розумінні, як ми так чуємо, і абсолютно не бути лідером. Я з цим стикалася.
Є абсолютно так. Багато прецедентів, коли є там умовний керівник-бос, який займає менеджерську посаду, але який не є авторитетом для своїх підлеглих, так, і назвати його лідером важко. А при цьому є, наприклад, неофіційні лідери колективу, які можуть займати таку саму посаду, як і, наприклад, там середньої ланки менеджменту, але вони є справжніми лідерами, так, вони є якраз такими людьми, які допомагають іншим, які допомагають адаптуватися, які можуть керувати змінами. Тому, звичайно, це не тотожні поняття, і, в принципі, ось ці лідерські якості, вони досить дефіцитні. У нас багато керівників, справжніх лідерів, на жаль, не так багато.
А чому ви так думаєте? Чому так складається? Я ж думаю, ви на чомусь ґрунтуєтеся, або на своїх спостереженнях, або, можливо, на даних якихось досліджень.
Це радше такий висновок з досвіду, тому що, не дивлячись на те, що конкуренція на посади в галузі топ-менеджменту, вона дуже висока, тобто на одну вакансію припадає там більше 100 резюме. Так, тобто, здається, є з чого вибрати. Але все одно компанії страждають від певного кадрового дефіциту справжніх лідерів. Так, їм важко знайти людину, яка буде в собі поєднувати і професійний досвід, і цінності певні, і софт-скіли, і матимуть ось ці якості, які дозволяють саме бути лідерами, не просто керівникам, не просто там менеджерами вищої ланки, а лідерами, які увільються в колектив і зможуть його очолити. Тому досить так компаніям складно знайти людину, яка буде на 100% задовільняти всіх вимог.
Знаєте, що дивує? Я випускалася зі школи у 2002 році, і тоді було популярне, у моєму колі, у моєму місті, і мої однолітки, що було популярно? Економіст, юрист і менеджер. Якщо там юрист-економіст, я більш-менш розуміла, я не розуміла абсолютно, бо я збиралася вступати на факультет журналістики і менеджменту не цікавилася, можливо, на жаль. А тим не менше, менеджерів було дуже багато серед моїх однолітків і випускників. Я не знаю, куди ці люди згодом йшли і чому вони хотіли бути менеджерами, чи вони розуміли, де вони можуть працювати. Їх було дуже багато. Просто до того, що ви говорите, що дефіцит кадрів. Дефіцит у гарних. А чому у нас школа менеджменту не дуже якісна? Чи в чому проблема?
Знаєте, це в принципі таке питання, що воно зачіпає повністю цю якість вищої освіти і наскільки ось вища освіта готує до реальних викликів бізнесу. Наприклад, та сама якість, про яку ми вже сьогодні неодноразово говорили, адаптивність, так, вміння адаптуватися, адаптувати колектив, вона дуже дефіцитна і не вчать у вищих навчальних закладах. Це по-перше. По-друге, дуже часто, на жаль, вчорашні школярі йдуть на спеціальність, не розуміючи, а що там буде, що це буде за робота. І тому потім вони працюють не за фахом, за яким навчалися. Це таке явище на нашому ринку досить вже тривале. Ну і не тільки на нашому, не тільки на українському. Тому тут треба говорити і про кращу профорієнтацію серед школярів, і про те, що програми вищих мають бути більш наближені до бізнесу. Кроки до цього, на щастя, вже робляться, так, бізнес вже співпрацює з вишами, так, щоб програми були більш наближені до того, з чим випускники матимуть справу на практиці. Але, звичайно, цей процес не швидкий і потребує досить тривалого часу.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із керівницею експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC Юлією Дрожиною. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». А я знову ж таки згадую той момент, коли мені вже треба було визначатися зі спеціальністю, і мене так мама трохи заспокоювала. Каже, ти якщо не вступиш в університет, неважливо на яку спеціальність, просто в університет, то можна намагатися маленькими кроками там піти у ПТУ, потім у технікум або училище, потім вже, якщо вдасться, вступити і до вишу. Ну, вона говорила про те, що для того, щоб якихось там висот досягти, потрібно малими кроками і пройти усі ланки. От я думаю, гарний керівник, він обов'язково має усі от знизу пройти всі ланки, чи ні?
Цікаве питання, і, скажімо так, на практиці відбувається, що зазвичай так, керівники проходять ось всі сходинки, вони випробують на своїй шкурі там всі нюанси різних ступенів.
Ну, будемо чесними, людину можуть призначити просто тому, що вона хороша, чиясь знайома. Ну, буває так.
І це буде не дуже хороший керівник. Це буде точніше керівник, але це, скоріш за все, не буде лідер, який не розумітиме нюанси бізнес-процесів, який не розумітиме психологію людей, потреби людей. Людина, яку просто призначили, вона ось там номінально виконує свої там певні обов'язки. Правильні лідери, вони мають розуміти і психологію людей, і потреби людей. А розуміти дуже часто означає випробувати на собі.
Ну, я думаю, лідерство нині, поки триває пандемія, і у нас ці червоні, помаранчеві зони, я думаю, що це сприятиме тому, що колективи визначаться, хто у них лідер, а хто ні. От, можливо, я помиляюсь. Яка ваша думка?
І я повністю з вами погоджуюсь, що ось події останніх місяців, які досить тривають, карантинні обмеження, віддалена робота, вона, в принципі, стимулювала те, що ось переосмислення ролі лідера, і вона пришвидшила процеси, які б могли тягнутися ще дуже довго, того самого неефективного лідерства, тієї самої неефективної, непродуктивної атмосфери в колективі. Тому що якщо в компанії не налагоджені процеси, якщо менеджмент не вміє керувати людьми дистанційно, то починаються ось такі дивні ініціативи, там, давайте встановимо якесь програмне забезпечення, яке буде 24/7 слідкувати за нашими працівниками, як вони працюють вдома. Але це ж дурість, якщо менеджмент, система менеджменту налаштована ефективно, якщо люди довіряються одне одному, якщо в нас є лідер, а не там просто якийсь номінальний керівник, то люди працюють так само ефективно вдома, вони працюють так само продуктивно вдома. І якби цих подій не було, то ось так, в такому режимі незрозумілому воно могло б тягнутися ще дуже довго, а події останніх місяців вони пришвидшили переоцінку, вони пришвидшили переосмислення. І зараз багато компаній застосовують якраз такий ціннісний підхід при підборі персоналу, при підборі керівників, так, тому що це є те підґрунтя, яке дозволяє створювати ефективну атмосферу.
Скажіть, а чи є якась класифікація босів? у підході до роботи, до керування людьми. Ну, тобто, знаєте, є, наприклад, колективи, де от людина лідер, тобто вона завжди готова вислухати, ніколи не скаже тобі, що там твоє особисте життя не має стосуватися роботи. Якщо тобі потрібен лікар-психолог, ну, бо життя у нас таке і нині, і війна в Україні, бувають і нервові зриви у людей, вона там знайде психолога, знайде лікаря, допоможе. Є інший підхід до роботи, наприклад, стравлювати людей. От я, наприклад, знаю такі колективи, де люди їдять одне одного, де... Mm-hmm. Я взагалі дивуюсь, як такі підприємства працюють тривалий час. Тим не менше, таке буває. Такі градації, підходи до керування.
Дивіться, почнемо з того, що є, в принципі, класифікація самих компаній. В залежності від їх галузей, в залежності від стадії розвитку, в залежності від становища ринку. Так, є компанії, там їх розділяють, наприклад, за кольорами. Червоні, де висококонкурентне середовище, де в нас такий авторитарний лідер, такий керівник у класичному стереотипному розумінні цього слова, який надає імперативні вказівки і їх не можна услухатись, тобто робимо лише так і другого варіанту немає. Є, наприклад, фіолетові компанії, які більше нагадують такий сімейний бізнес. Ну, це зазвичай невеликі організації, невеликі компанії, які можуть собі дозволити такі родинні стосунки. Uh-huh. Є помаранчеві компанії. Багато хто вважає, що, в принципі, це є найпродуктивніша форма організації, тому що вона досить адаптивна, тому що в ній лідер є досить демократичним, який надає велику свободу дії своїм працівникам. І є бірюзові або зелені компанії, де, грубо кажучи, цінності працівників на 100% збігаються з цінностями компанії, де всі рівні, де всі щасливі. Не можна говорити про те, що це найефективніша там форма організації з точки ведення бізнесу, так, тому що тут на першому місці є щастя співробітників, а не бізнес – це цілі. Але, тим не менше, так, співробітники в таких компаніях, ну, теоретично мають бути дуже задоволені роботою. Відповідно, кожна компанія має свою систему керування. Якщо ми говоримо про червоні, так, то, як ми говорили, це такий досить тоталітарний, грубо кажучи, режим, де авторитарний uh-huh. бос, керівник. В фіолетових і бірюзових, так, це більш-менш всі рівні. І, відповідно, помаранчевих – це більш демократичний спосіб керування, де є керівник, є лідер. От якраз тут у нас є лідер, який допомагає керувати процесами, але при цьому співробітники мають досить велику поле для ініціативи.
А чому вони так розділяються? Ну, от... І це ж стала така градація, тобто немає такої тенденції, що з цих червоних компаній стає менше. Вони все одно будуть. Хоча нам здається, що ми прагнемо такої демократії і на роботі в тому числі, але все одно червоні компанії, вони залишаються.
Ну, вони залишаються, тому що, ну, наприклад, важко собі уявити державну інстанцію, яка там...
Міноборони.
Демократична. Прошу?
Міноборони.
Да, ну важко там уявити там собі якусь крайню ступінь демократії. Або якісь класичні галузі, ну я маю на увазі там важка промисловість.
Ну там вже де чітко все має бути, і от так, тільки так.
Да, угу. Де має все бути чітко, де, ну, скажімо, такі консервативні галузі. Але при цьому важко уявити собі сучасну IT-компанію, де є ось цей тоталітарний бос. Так, тому що така компанія не виживе взагалі.
А там чому?
Тому що, коли ми подивимось на критерії вибору роботи, наприклад, представників цієї галузі, то зрозуміємо, що вони пошукачі, вони просто не будуть обирати таку компанію в якості роботодавця. І компанія, врешті-решт, ну, не перестане існувати. Тому що представники цієї профсфери, вони вимагають іншого підходу до себе. Ну і це саме справедливо, наприклад, для сфер маркетингу, для таких не можна сказати більш сучасних, але більш діджитал спрямування про все, де просто частіше представлені пошукачі більш молодого покоління.
Нагадаю, що ми говоримо із керівницею експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC Юлією Дрожиною. Це програма «Громадська хвиля», а говоримо ми про День боса. Я хочу, якщо ви можете, так трохи історії. Був Радянський Союз, була якась, мабуть, одна модель, потім почалася незалежність, да, прийшли, мабуть, на зміну ці нові якісь тенденції, да, в управлінні. От 100% прийшли, тому що взагалі інший підхід, багато компаній різних форм власності з'явилося. І от зараз, вже 2020 рік, якщо так коротенько, можете сказати, як це змінювалося? І чому? І що впливало?
В принципі, ми так обрисували цю схему, так? Тобто ми потрохи рухаємось від на 100% тоталітарних компаній, де є там керівник, який чиє рішення не можна оскаржувати, потроху рухаємось в бік демократичних компаній. Відбувається це через те, в тому числі, що змінюються критерії пошукачів. Що в нас на ринок праці виходять нові покоління, для якихось важливі ці демократичні засади в організації роботи. Через те, що збільшується конкуренція роботодавців за пошукачів, за якісні кадри. І демократичний стиль управління є одним з переваг, які роботодавець може використовувати, щоб отримати якісно цінного працівника. Сказати, що наразі там 100% всі компанії керуються якось на демократичних засадах, звичайно, не можна. І є галузі, де ще довго-довго будуть ось такі червоні ці компанії, де будуть авторитарні керівники. Проте, знову ж таки, демократичні також все частіше з'являються, і я думаю, що це хороша тенденція.
І наостанок я вас, мабуть, запитаю, скажіть, ваша особиста думка і ваше уявлення, яким має бути от ваш ідеальний керівник? Або лідер, або бос.
Скажу чесно, що я б, наприклад, не хотіла сама бути керівником, тому що, це може так здаватися, що це багато влади, багато кращі там зарплати, але насправді це багато відповідальності. І, як на мене, ідеальному керівникові треба і створювати ту саму атмосферу довіри, допомагати працівникам в їхньому розвитку, допомагати працівникам в їхньому кар'єрному шляху. Треба хвалити своїх працівників, так? Всі ми любимо, коли нам говорять хороші слова за нашу роботу. Треба, щоб керівник міг спілкуватися на рівних зі своїми співробітниками. Знову ж таки, нікому не подобається, коли ця корона дуже велика, і ти не можеш підійти до керівника, тому що навколо нього такий ореол недосяжності. Тому сучасному лідерові доводиться поєднати собі дуже багато якостей і підлаштовуватись під потреби багатьох поколінь, багатьох спеціалістів.
Знаєте, що я зараз згадала? От ви говорите про підлаштовуватися, щоб не було корони. У мене теж там свій досвід є роботи в різних колективах. І от я ніколи не могла зрозуміти, от знаєте, в компанії є великий бос, де будемо говорити генеральний директор, так? А є очільники структур, вони певною мірою є босами, да, для там колег, які там і нижче рангом, так? І їх призначає саме бігбос. Але інколи це настільки, з моїм досвідом, це було настільки провально. І я не розуміла, що невже великий бігбос не розуміє, що він призначив людину, яка абсолютно не керівник. Тобто він може бути гарним фахівцем, але очолювати певну частку колектива я б не довірила. І мені було очевидно, що це заважає нормальній роботі компанії. Але так і не, ну, тобто не звільнили, ніяк не пояснили людині, що не можна хамити, там, що не можна кидатися речами, ну, що це просто непорядно. От чому біг-бос не буде, часто не реагує на те, що відбувається, скажімо так, з менеджментом середньої ланки?
Ну, скажімо так, тут можуть бути мотиви таких призначень, як особисті, так, те, про що ми там трішки раніше говорили, там чиї знайомі, друзі, родичі. По-друге, що ну всі ми маємо якийсь там обмежений кут зору. І нам здається нашої позиції, що людина там підходить, вона хороший професіонал, або їй вже там треба підвищити там за вислугою років, як то кажуть. Проблема в тому, що дуже часто бігбоси не співпрацюють з HR-відділом. І, в принципі, HR-відділи не буває таке, що вони не роблять повну комплексну оцінку своїх співробітників і не доносять інформацію про те, кого варто призначати на там керівну позицію навіть середньої ланки, а кого треба ще підівчити, наприклад, кому треба підкачати якісь там навички, да, там софт-скіли. Ну, тобто тут радше проблема в дискомунікації між керівниками і людьми, які бачать більш повну картину, так, які мають оцінювати своїх співробітників.
Ви ще, коли я просила назвати вашого ідеального боса у вашому уявленні, mm-hmm. так, ви сказали про те, що він там має ну, бути ну, таким прям другом. А чи буде це запорукою успіху його компанії або там його структури, яку він очолює? От мені здається, не завжди, тому що є люди, які чим більше ти до них ну, так, лояльніше ставишся, тим більшої лояльності він буде вимагати і вже навіть у виробничих процесах.
Ну, ви маєте на увазі, що будуть сідати на шию, так?
Так, так, так.
Тут дійсно дуже важко витримати той золотий баланс між, скажімо так, демократією і попустительством. Вибачте за русизм. Система, як сказати, перевірки, так, вона також має бути. І вона не протирічить тому, що в компанії має бути довірлива атмосфера. Тобто людина має знати, що вона може підійти до свого керівника з проблемами, але вона знає, що якщо вона не виконає там свої завдання, свій план, то їй цього там не те, що не пробачить, але ну будуть, скажімо так, питання. Тому тут просто треба тримати золотий баланс між контролем і довірою.
Це була керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC Юлія Дрожина.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.